Vi skal nu til Klimakommissionens dialogmøde i energibyen Frederikshavn den 8. juni 2009. Vi hører her først et interview med Klimakommissionens formand, Katarina Richardson. Jeg sidder her i maskinhallen i Frederikshavn den 8. juni 2009, og jeg er så heldig, at Klimakommissionens formand, Katarina Richardson, er kommet til Frederikshavn. Det er en klimakommission, der er nedsat af regeringen, og I har startet i Frederikshavn med en landsturné. Hvad drejer det sig om?
Jamen, det drejer sig om, at vi er nu 10 mennesker, som regeringen har bedt om at prøve at komme med en, ja, en slags køreplan for, hvordan Danmark kan gøre sig uafhængig af fossile brændsler. Og det er jo en kæmpe opgave, og 10 mennesker kan ikke gøre det alene. Og derfor vil vi meget gerne ud og snakke med de folk, der har hænderne ned i de forskellige kommuner og byer, om hvordan de vil takle en sådan opgave. Så vi har inviteret 50 mennesker i hver af disse 10 byer, som du taler om, og på den måde får vi adgang til 500 mennesker, og hvor de mener om, hvordan vi kan løse den her fællesopgave, som vi har. Og indtil videre for det, jeg har set her i Frederikshavn, så er jeg rigtig imponeret. Altså den engagement, som der er her omkring hele problemstillingen om at blive fri for fossile brændsler, det imponerer mig og overrasker mig. Så hvis de andre byer er lige så langt frem i skovene, så skal det nok kunne nås, at Danmark kan være uafhængig af fossile brændstoffer.
Jamen det er dejligt at høre, og det betyder meget her på Frederikshavn, fordi vi er jo en by, som fik en krise for nogle år siden, da værfterne de måtte lukke. Så det, der sagde man også, at der måske noget, så det kan være, at der er en vis åbenhed der. Men hvad var det så konkret? Du er med i en gruppe.
Jamen, jeg var netop inde i en gruppe, som prøvede at argumentere for, hvorfor kan vi ikke lave det her område til at være det område, der egentlig skaber jobs her nord for Aalborg, og altså, hvad har vi at bygge på, og altså, de kom med nogle rigtig, rigtig gode idéer, jeg tror, de bliver rigtig opfanget af det, og jeg bliver i hvert fald, jeg tror på det.
At de går hjem og tænker på det i morgen?
Jamen, jeg er ret sikker på, at de vil følge op på nogle af de ting, som de foreslår der, og altså, om det lykkes, det ved jeg jo ikke, men jeg er ret sikker på, at altså, de her ting, altså, hvis man skulle gøre de drømme, de sad med til virkeligheden, det kræver jo en ildsjæl, og det så ud, som om der var nogle ildsjæler rundt om bordet der, men jeg kender dem jo ikke personligt, men de virkede som nogle fyre, der godt kunne tage fat, hvis det var nødvendigt, så den ender energi, de havde, det var altså rigtig, rigtig spændende.
Man må i hvert fald sige, at rundbordspædagogikken, den virkede.
Ja, jeg må indrømme, at jeg hørte også til dem, da vi kom, og så de der gule lapper og rundbord, og jeg rullede også lidt med øjnene. Det plejer jo ikke at være mig, men altså, jeg var imponeret over, hvordan, jeg kan også se, andre havde det på samme måde, men de tog jo en dyb indånding, og da man kom over den der sådan hurdle i starten, så synes jeg faktisk, at det har været en udmærket måde at prøve at snakke nogle af de her problemer igennem. Og jeg vil sige, at de emner, fordi det var sat op på en sådan måde, at de 50 mennesker skulle selv finde på 12 emner, de gerne ville diskutere her. Og jeg siger der, alle de 12 emner, det er faktisk noget, som vi sidder og slås med i Klimakommissionen, så de rapt i den grad plet på vores dagsorden, så jeg glæder mig rigtig til at se, hvad der kommer ud af det, og så, altså, det kan ikke nytte noget, at man bare kommer ud og stille for blå i øjnene, altså, og så gå væk og aldrig høre fra dem mere. Jeg drømmer om at lave en for de 10 byer, vi har været til, at lave en opfølgning, hvor vi tager repræsentanter for hver af de byer, og så holde møde med Klimakommissionen sammen med de her mennesker, fordi det her er altså ikke, altså, det er ikke regeringen, det er ikke os 10, der skal gøre det, det er faktisk Danmark. Altså, vi skal ride på erhverv for at gøre det her, men det er noget, som vi skal gøre i fællesskab.
Ja, altså netop for de her byer til at gå ind i, så der bliver et sådan synergieffekt.
Jamen, det er helt klart. Altså, lige nu er det sådan, at så vidt vi kan se, så er det kun ét land i hele verden, der har sat sig det mål at være uafhængig af fossile brændsler. Der er mange efterhånden, der har sagt, at det vil være CO2-neutral Men CO2-neutral, det er bare, at det er symptombehandling. Det er ikke at kurere problemet. For at kurere problemet, så skal man altså komme væk fra kul og olie og gas. Og det skal vi alle sammen alligevel, fordi om 20 år, hvis vi er stadig lige så afhængige af olie, som vi er i dag, så er det faktisk sådan, at om 20 år, så skal over halvdelen af den olie, som verden har behov for, den skal komme fra nogle kilder, som enten ikke er opfundet endnu, eller ikke er opdyrket endnu. Så vi har en kæmpe energiforsyningsproblem ud i fremtiden, hvis ikke vi gør os uafhængige af fossile brændsler. Det er ikke kun danskere, der skal gøre det. Det er jo hele verden. Og jeg tror virkelig på, at en fordel, vi har i Danmark omkring hele den her problem, er, at vi er meget lille, og vi har en fin infrastruktur, og vi taler godt sammen mellem erhverv og politikere og befolkningen, og egentlig også vidensdel, altså forskere, sådan den verden, som jeg kommer fra. Og vi skal alle parter være på banen for at løse det her problem. Og netop at komme herop og have den her diskussion her i aften, det er livsbekræftende på en utrolig måde, fordi jeg tror virkelig på, at den dialog mellem de forskellige parter, den kan blomstre her i Danmark, som kan give os en kæmpe forspring i at lave den transition med hele vores samfund, som ikke kun Danmark, men altså hele verden skal igennem.
Nu kunne man høre, at det er spørgsmål om at skabe arbejdspladser. Vi har jo høj arbejdsløshed heroppe, så vi har virkelig søge efter noget, kan man sige. Så hvis vi kunne blive grønne af det, så...
Ja, men altså det er da klart, at i sidste ende, altså så handler det om økonomi, og det handler om verdensøkonomi, det handler om nationaløkonomi, og det handler sandelig også om lokal økonomi. Og det er rigtigt nok, at jeg er godt klar over, at den her del af landet har været en meget hård tid igennem, og jeg synes, det er smukt at se, hvordan folk siger nogle muligheder i en transition, der skal finde sted, og prøve at finde den niche i den her udvikling, der er i gang, som kan være jeres. Og jeg tror på, især efter den diskussion, som vi havde i vores lille gruppe der, at der er altså området, der kan være jeres. Men når det er sagt, det er ikke helt let, fordi enhver forandring er, altså den møder modstand, og altså det uha, altså sådan har vi ikke altid gjort det, og skal vi nu? Altså, så det er... Det, man skal have nogle ildsjæl for at få alt med, men jeg tror virkelig, der er nogle muligheder for nogle udvikling, som kan være gunstig for den her del af landet. Ikke mindst, fordi solen skinner.
Vi har jo nogle af flest solskinstimer her i et nordlige Vendsyssel.
Jamen ved du hvad, det er faktisk meget, det er meget flot ramt, fordi vi tænker på Danmark som at det er kun vinden og biomasse, som vi kan bruge. Men rent faktisk er der langt større potentiale i solenergi, end de fleste folk er klar over. Og man siger, det kan vi ikke i Danmark, det er alt for mørkt. Jamen kig ud af vinduer, planterne har fundet ud af det. Hvorfor skulle vi ikke kunne finde ud af det? Så jo, sol er slet ikke, altså det er slet ikke utænkeligt, at det kunne være en del, på en eller anden måde, en del af løsningen. Men jeg tror, det er vigtigt, når man prøver at finde en niche for sig selv, at man tager udgangspunkt i de styrker, man har i forvejen i området. Det var netop det, vi diskuterede i den gruppe her i aften.
Men konkret for eksempel solceller, som må være det, det drejer sig om. Så jeg kunne forstå, jeg hørte i en gruppe, at det er altså ikke lige i morgen. Det er ikke økonomi i det øjeblikket. Det er udviklingen, det drejer sig om.
Nå, det kommer lidt an på, hvor man vil. Altså, der er nogle teknologier i gang nu her, som sat sammen med andre teknologier og ikke mindst andre processer, som I er gode til, godt kan have noget potentiale. Altså, jeg tror ikke, at man skal drømme om, at nu skal man udvikle altså helt nu solenergi, men prøv at tænke på en ny måde at anvende det, som vi allerede har adgang til, og prisen er faktisk ved at styrtdykke. Altså, det er, hvis du siger, det der er sket med prisen inden for de sidste 10-15 år, det er meget tæt på at være rentabelt, så jeg er ikke... Altså jeg tror, den udvikling for selve solceller, den skal komme, men den kommer måske andet sted fra end lige her lokalt. Det er langt bedre at koncentrere sig om nogle nye og anderledes måde at bruge de eksisterende teknologier sammen med nogle kompetencer, som I har i forvejen.
Altså det kan hurtigt iværksættes.
Ja, netop. Altså man skal altid. Det tager tid at lære noget nyt, så hvor så med at prøve at tage udgangspunkt i de styrker, man har i forvejen, og så koble nogle af de eksisterende teknologier på. En af de ting her i Klimakommissionen, som vi er interesseret i, det er at prøve at få nogle input til, hvilke eksterne eller offentlige rammer vil bedst frem den udvikling, som vi skal igennem her. Og det er ikke sikkert, at det ikke er sådan, at de eksisterende offentlige rammer, som vi har for det her, er de optimale for at netop frem den udvikling over til vedvarende energi, som vi skal igennem her. Så det er, jeg lytter. Jeg sætter mig tilbage og lytter og hører og får gode idéer til hvad man eventuelt kunne gøre for at gøre det lettere og mere attraktivt for folk at prøve at springe over til nogle af de her nye teknologier. Men det er ikke kun et spørgsmål om at udvikle selve teknologier. Det er i høj grad det med at få systemer til at fungere, for at få de her teknologier passet ind i eksisterende processer og systemer, og det er måske der, hvor man egentlig, hvis man tænker de her processer igennem, og dem, som I også er gode til her, at man kan se nogle nye nicher og køre videre på dem.
Det er næste spørgsmål, det er så stadigvæk en anden boldgade. Der var en, jeg snakkede med her i dag, som havde læst jeres materiale og kritiserede, at der stod, at der var ikke noget at komme efter med hensyn til vandkraft i Danmark. Så sagde jeg, at vi har jo masser af bølger rundt omkring. Er det sådan helt ude i horisonten?
Rent faktisk, det var da lidt uheldigt, at det blev tolket, som om vi ikke ville bruge, altså hvis bølgekraft skulle være en del rubriceret under vandkraft, så er det misforstået, fordi når vi skriver vandkraft i det her papir, så mener vi der, hvor det falder for stor højde og går nedad, som man gør i Norge. Men det er da klart, bølgekraft har vi en kæmpe potentiale ved her i Danmark. Desværre er det sådan, at der er ikke rigtig nogen ordentlige large-scale demonstrationsfaciliteter med bølgekraft endnu, men jeg må sige, at vi har lavet en slags arbejdspapir, hvor vi prøver at se på den potentiale, der er for forskellige vedvarende energier her i Danmark, og vi taler faktisk bølgekraft med i det, men det er lidt svært på nuværende tidspunkt at prøve at se, hvor stor potentiale er, når vi ikke engang på nuværende tidspunkt har det på demonstrationsniveau. Ja, som havbiolog vil jeg synes, det var dejligt, hvis vi kunne få fat i den kraft.
Jeg hørte et eller andet på første del, og blandt andet arbejder man med i Energiby Frederikshavn, at man vil fyre en masse affald af her. Det lyder umiddelbart som en lidt fejl ting, fordi så bliver man afhængig af affald og fyre affald af til varme eller el. Det er jo ikke sådan noget særligt vedvarende.
Nej, vi får jo altid affald, så måske kan man sige, at det kunne være sammen med mange andre vedvarende energier. Altså, det er netop den slags ting, vi prøver at kigge på her i Klimakommissionen, fordi med mange af de vedvarende energier, det vil sige vind, sol, bølgekraft for den sags skyld. Altså det er ikke konstant. De kommer i ryg. Det blæser ikke altid, eller solen skinner ikke altid. Og derfor er det mange fluktuationer i de der vedvarende energier. Og vi vil have behov for et eller andet, som kan køre, så vi kan ligesom skrue op for der, hvor vi har et hul, hvis vinden ikke blæser, og vi har ikke noget sol. Altså hvad skal vi så bruge? Og der snakker man meget om at bruge biomasse i stedet for kulkraftværker. Og biomasse er problematisk, fordi biomasse det er plantemateriale, altså, og det kræver jo jord at vokse på, og så er der masser af etiske spørgsmål, altså hvor meget jord vil vi overgive til det her, og der er konkurrence med at producere fødevarer osv. Så affald er i den forstand altså egentlig et meget meget godt at have i reserve der til at brænde i de perioder, når man har behov for at udfylde huller. Men det er netop det, som vi prøver at kigge på, altså hvor meget skam, altså vi kan ikke satse os 100% på affald, men jeg vil ikke udelukke, at det kan spille en rolle i at prøve at få en energi. Vores udfordringer er ikke fint nok vedvarende energi, kan man sige. Hvis vi siger på årsbasis, kan vi fint det antal petajoules, vi har behov for, ja, det kan vi nok. Problemet er, at vi det er der sådan nogle dage, og der er der ikke andre dage. Og du og jeg vil begge to gerne kunne have varme bad hver dag. Så vi er nødt til at få et system med mange, altså have en kur med mange æg i det. Og jeg kan ikke se nogen grund til, at affald ikke skulle være en del af de æg, eller et af de æg, der ligger i kuren.
Transport, det er jo noget, som man ikke har turde røre ved rigtigt. Og hvis man skal hente affald fra hele landet, så skal man jo have det med, den øget transport med i regnskabet. Det er sådan noget, I sidder og regner på.
Jamen selvfølgelig skal du have det inde i regnskab, men altså i øvrigt er det sådan, at altså, hvis vi skal være uafhængige af fossile brændsler, så skal vi tænke meget på transport i det hele taget. Fordi vores biler, hvis vi skal være uafhængige af fossile brændsler i midten af dette århundrede, så kører vores biler altså ikke for benzin på det tidspunkt. Så det er også nogle andre problemer, som vi kigger på her. Det dejlige ved Klimakommissionen er, at mens alle andre står her og siger, hvilke knapper af de eksisterende, som vi har i dag, hvilke af de her knapper kan vi dreje på for lige nå den energiaftale, som politikere lavede her sidst år, eller lige leve op til EU's mål, 2020-mål i, eller hvad det nu er. Altså, så alle folk, de fleste folk i hvert fald, står her nu og ligesom dreje på eksisterende knapper og lige ændre den en lille smule for at gøre den en lille smule bedre. Vi har den fordel, at vi kan sætte os ud i fremtiden. Vi har ikke engang fået en dato for, hvornår det skulle være, men altså rent klimamæssigt mener jeg, at det skal være i midten af dette århundrede. Vi sætter os ud derud, og vi siger, okay, nu er vi fri for fossile brændsler. Hvad har vi gjort? Hvad var det nødvendigt at gøre for at komme hertil? Og der transport, den springer i øjnene. Og det var også en af grundene til at komme her og snakke med jer, og også at snakke på de ni andre byer her. Altså spørge jer, jamen okay, nu, hvordan ser det ud her i Frederikshavn i 2050, eller deromkring, hvis vi er fri for fossile brændsler? Og jeg får nogle mange billeder i hovedet, så blandt andet er jeres erhvervsprofil måske helt anderledes, end det er i dag.
Ja, fordi vi har en erhvervsprofil, vi har en havn med skibe. Hvordan undgår vi, at de bruger fossile brændstof, og vi har en motorfabrik, som producerer motorer, der forbrænder for fossile brændstof. Har du god råd til dem?
Jamen, jeg vil være ærlig at sige, at skibstransport er et af vores helt store akilleshæl. Ikke mindst, fordi det er så vigtigt for Danmark som helhed, men altså ikke mindst for den her del af Danmark. Skibstransport er godt på en måde. Det er langt billigere end for eksempel at køre med lastbilen. Hvis du siger, for hvor meget man transporterer, så er den CO2-udslip ikke så stor per enhed, som du transporterer. Men der er altså et kæmpe problem med CO2-udslip for skibene. I første omgang tror jeg, vi må simpelthen arbejde på dels at gøre altså deres brændstof meget, meget, meget renere, end det er i dag. Altså et skib kan næsten køre på en gris nu. Altså, det er, altså, vi skal have noget krav til den kvalitet af den brændstof, det bruger. Vi skal også have nogle effektivitet bygget ind i de eksisterende type motorer, som vi har i dag. Jeg ved, at der arbejdes også meget på brændselceller og så videre. Altså på længere sigt må vi finde en løsning, som ikke er baseret på fossil brændstof. Men jeg tror altså for skibsfart, at det er, og egentlig også for flytransport, at det ligger ud i fremtiden. Vi skal under alle omstændigheder skal vi sørge for at finde nogle nye flydende brændsler, altså som kan erstatte olie, tror jeg. Men der ligger et udviklingsarbejde derude. I første omgang tror jeg, det er nok bedst at gøre dem så ren og effektiv som overhovedet muligt. Og det er jo problematisk, når det er inde i en international marked, man bevæger sig i der. Og WMO har ikke være de absolut fremmeste i skovene omkring det her område, men vi må da håbe, at også det område bliver mere bevidst omkring. Jeg tror det danske erhverv er meget bevidst omkring CO2 og klimaproblematikken, men det er dem, de konkurrerer med i udlandet, ikke, og det gør det altså egentlig meget vanskeligt, men jeg tror, det kommer efter.
Katrine Richardson, I har sikkert øjnene stift rette mod det der klimamøde, det skal være her i december, FN's klimamøde. Hvilke ønsker har du til det? Hvilke forhåbninger har du?
Ja, men mit ønske som havbiolog og klimaforsker er selvfølgelig, at man får så ambitiøs en aftale som overhovedet muligt om nedskæring af CO2, fordi jeg tror med hele mit hjerte, at allerede nu, hvor CO2 i atmosfæren er højere, end det har været de sidste 20 millioner år på det her planet, altså meget, 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 meget længere, end vi har været her overhovedet, og når jeg kan sige, hvad det gør ved havet, det er simpelthen pisket nødvendigt, at vi får den ned. Så jeg håber, at den bliver meget, meget ambitiøse. På den anden side er jeg også godt klar over, at det ikke kun er de nedskæringer, som skal forhandles, når de kommer til København. Vi har faktisk ikke nogen sådan global regering eller en global måde at lave den slags aftale på i virkeligheden. FN er ikke bygget til formål, og man forsøger nu at prøve at dreje FN lidt, så den kan. Så der er også den forhandling, der skal egentlig ske. At finde et apparat inden for hvilket, at man kan håndtere sådan nogle nedskæringer, og ikke mindst opfølgning på de der nedskæringer. Og til sidst har man også et problem med udlandene, fordi det, de lider under nu med de klimaforandringer, det er noget, vi har skabt. Så vi har et etisk krav, synes jeg, for at vi gør noget der. Så der er faktisk mange dagsordene, når man kommer til København i december, og jeg er godt klar over, at man er nødt til at måske få lidt på nogle af dem, for at få dem alle sammen hjem, det vigtigste for mig er, at man får så ambitiøse et mål som muligt hjem omkring nedskæringer.
Jeg synes, vi kobler det globale og lokale sammen. Hvad er så vigtigst, at man beslutter på klimatopmødet for at hjælpe den her lokale indsats i Frederikshavn?
Jamen altså, jeg vil da mene, at det vigtigste er egentlig en ambitiøs aftale, fordi som vi siger det nu, så er der vi skal nok regne med en havvandsstigning på mindst en meter inden 21.00, og den stopper ikke der, fordi havet bliver jo varmere og varmere. Og det vil have kæmpe konsekvenser for Frederikshavn i fremtiden. Så jo før vi får stanset den type problem, altså jo bedre for Frederikshavn. Jeg mener altså ikke, at det, der sker ved COP-mødet i København, har ret meget at gøre egentlig med den lokale udvikling her. Jeg tror, det bliver Danmarks lovgivning, som skal hjælpe der. Og det vil jeg gøre mit yppigste for at sørge for, at Klimakommissionen er med til at hjælpe etablere nogle, eller i hvert fald anbefale til politikere, nogle rammer, som kunne fremme den udvikling, som både Frederikshavn og alle de andre byer her skal igennem, for at vi kan blive fri for fossile brændsler midt i dette århundrede.
Men I skal være rådgiver for regeringen her op til klimatopmødet?
Nej, det skal vi faktisk ikke. Vi skal først afrapportere i 2010, så vi er noget af de få, og jeg vil sige de heldige i den forstand, at vi behøver ikke have fokus rettet mod topmødet i december. Der er så mange andre, der har fokus rettet der, og derfor kan jeg være bange for, at når vi overlever i december 2009, at der er en form for klimaforstoppelse i systemet, og der kommer vi på banen, fordi vi har den lange dagsorden foran os, og vi afrapporterer først først i 2010, når COP15 er overstået?
Ja, det der sker her i dag, som du ser så meget positivt, altså det er sådan en skabelse af en lokal forankring, at man tager det til sig som noget, vi kan se i vores helt kontante interesse i, og hvor man kan profilere lokalsamfundet. Det er det, der så skal bære også efter topmødet.
Jamen, jeg vil sige omkring Klimakommissionen, jeg tror, den er meget anderledes end så mange andre kommissioner, som vi har haft her i Danmark. For nogle kommissioner har det været en mærkesag, en meget vigtig for dem, at de skulle arbejde i hermetiske, tillukkede lokaler, så altså ingenting kom ud om, hvor deres tanker var osv. Altså, jeg tror netop med Klimakommissionen, at det er dødhamrende vigtigt, at den dagsorden, altså man tager ejerskab til den dagsorden, som vi har her, altså helt lokalt, fordi det er her, og det er altså hos erhverv, at den dagsorden skal egentlig føres ud i livet. Så jeg er opmuntret, fordi jeg føler, at ved at få den her slags dialog i gang, så er man også med til at tage ejerskab her lokalt for den meget vigtige dagsorden, vi har her.
Hvad kan man så bruge jer til her lokalt? Kan man henvende sig og bruge jer som rådgiver, eller hvordan?
Jamen altså, vi har der altså 10 eksperter i vores kommission, men vi er egentlig ikke sat ned til at være rådgiver. Altså i den forstand vil vi da være behjælpelige, hvis vi kan. Men jeg tror, det er mere et spørgsmål om, at vi kunne godt finde på at spørge jer, hvad synes I om det? Altså, var det noget, som egentlig kunne hjælpe jer få ting op at stå? Eller hvis I fik en god idé? Altså, jeg er opfordret her i de grupper, jeg sidder i. Jamen, hvis efter den her dialog er færdig, altså lunet slår ned og siger, Gud, altså, der var Columbus æg, altså for Guds skyld, lad os høre det, fordi altså, vi er kun 10 mennesker, og 10 mennesker kan ikke løse det her problem alene, så de 50, I har her, har 5 gange større chance, end vi har til at finde Columbus ægget, så jeg tror, det I kan bruge os til, det er dialog.
Katrine Rikardsson fra regeringens klimakommission. Jeg siger mange tak for, at du vil fortælle om, hvad I laver, og give os noget input og give os lidt mod her i Frederikshavn. Det kommer videre med at spare energi. Tak.
Og jeg siger tak, fordi vi måtte komme og besøge jer, fordi det har været rigtig, rigtig spændende.
Vi hørte her en interview med klimakommissionens formand, Katrine Rikardsson, i anledning af Klimakommissionens første dialogmøde den 8. juni 2009 i Energibyen Frederikshavn. På et senere tidspunkt vil dialogredaktionen bringe indslag fra selve dialogmødet.